რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan Cümhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini 100 illiyə daşımaqda qərarlıdır. Beləliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşı, Fətəli xan Xoyski, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Həsən bəy Ağayev, Xəlil bəy Xasım-Əmədli ilə başladığımız verilişlər İstiqlal şairi Əhməd Cavadla davam edir. Doğumunun 120 ilində Əhməd Cavadın xatirəsini hələ Sovetlər dönəmindən onun ən böyük pərəstişkarlarından olan Professor Babaxan Niyazlı və bənzərsiz şairin nəvəsi Anar Axundzadə ilə anacağıq. Veriliş boyu Əhməd Cavadın şiirlərini və sözlərinə yazılmış mahnıları da eşidəcəksiniz. Baxan müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olasınız.
Çox maraqlıdır. Əhməd Cavad yaradıcılığına belə böyük maraq sizdə hardandır? Belə baxanda ədəbiyyat adamı deyilsiniz.
Yox, ədəbiyyat adamı deyiləm. Amma məsələ burasındadır ki, tarix ədəbiyyat maraqlısıyam. Düzdür, peşəm iqtisadçıdır. İqtisad elmimizdə professoram. Amma mənim üçün ən çox maraqlı xalqımın, ölkəmin tarixi, bir də tarixi şəxsiyyətlərdir.
Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə il öncə biz sizinlə elə bu studiyada
görüşmüşük. Bəli, bu studiyada biz sizinlə görüşmüşük.
Və onda siz söylədiniz ki, mən onda... Əhməd Cavadla bağlı araşdırmalarım
var. Bəli, mənim araşdırmalarım var Əhməd Cavadla bağlı.
Özü də sizi dəvət elədim ki,
misal üçün, belə bir şey deyim sizə. Bizim demokratik fikirli, açıq fikirli, millətçi, eyni zamanda xalqçı ədiblərimiz olub, şairlərimiz olub. Bunların ən yüksək səviyyədə seçilənləri Sabirdir, Məhəmməd Hadidir, Hüseyn Cavid Əfəndidir. Və Əhməd Cavad. Əhməd Cavad kim idi? Əhməd Cavad şair idi. Əhməd Cavad demokrat. Əhməd Cavad millət şairi idi. Əhməd Cavad əsgər idi. Əli silahlı əsgər idi. Özü də iki cəbhədə əsgər idi. Bir vaxt Türkiyə o irticanın, o müdaxilənin girdabında boğulanda Əhməd Cavad əli silahlı İstanbulun müdafiəsində iştirak edir. İkinci vaxtı ilə Xosrov bəy Soltanovun başçılığı ilə Türkiyədə müharibədən zərər çəkənlərə bir yardım qrupu yaradıldı. Əhməd Cavad burada Xosrov bəy müavini kimi hərəkət edir. Və bundan da istifadə edərək bütün Türkiyəni gəzdi Əhməd Cavad. O xalq kimdir? O xalq nə ilə nəfəs alır? Bu xalqın problemi nədir? Dərdi nədir? Bunların hamısı Əhməd Cavad üçün aydınlar. Əhməd Cavad demək tək bizim Azəri türklərinin yox, eyni zamanda bütün Turan Türkiyəsinin, bütün türk aləminin şairi, mübariz oğlu oldu. Hətta o Burjuva İnqilabı deyirik. Fevral Burjuva İnqilabı. Ondan sonraki müvəqqəti hökumət yaradıldı. Onda bir zakfederasiya, bu üç respublikanın bir federasiya nəzərdə tutuldu ki, belə bir devlet yaransın. Və burada bir Azərbaycan Milli Şurası yarandı, başda rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla. Eyni zamanda onun tərkibində bir türk fraksiyası, Azərbaycan fraksiyası yaradıldı. Əhməd Cavad o fraksiyanın tərkibində idi. Düzdür, heç yerdə adı çəkilmirdi. Bilmirəm, nə üçün çəkilmirdi? Niyə çəkilmirdi? Bu mənim üçün qarandıqdır. Çünki Əhməd Cavad Qars danışıqlarında
iştirak
edib. Əhməd Cavadı bir növ Azərbaycan şeiriyyətinin, ədəbiyyatının Məhəmməd Əmini adlandırırlar. Bu, belə bir şəxsiyyət olub. Cərbimiz, bayrağımız, himnimiz, bu hamısı Əhməd Cavadın qələmindən çıxan, Əhməd Cavadın ideyasından doğulan şeylər. Siz təsəvvür edin ki, indi bəzən arada o Azərin xanım oxuyur, bizim bir çırpınırdı Qara Dəniz. Mahnı, bu şeir, bu himn idi. Amma biz 70 il bu himni oxuya bilmirdik. Amma Türkiyədə bu oxunurdu. Türklər bunu özləri üçün bir himn kimi qəbul eləmişdilər. Bax, Əhməd Cavad buydu. Əhməd Cavad birinci dəfə Azərbaycan parlamentinin üstündəki bayrağa baxıb, fərəhlənib, o bayrağı mədh eləyən və özünü ona qurban deyən bir şəxsiyyət idi. Parlamentdə də onun yeri vardı, Azərbaycan parlamentində də. O vaxt ki, biz sayırıq, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşı, Xalxoyuscu filan və həmən bunların hamısı ilə bir yerdə olub bu adam.
Yaşaya bilmərəm bir kərə sənsiz.
Demək, atadan yetim olub. Anası bunu, bu əslən Şəmkirdəndir. Şəmkirdə bir Seyfəli kəndi Seyfəli var. Kəndi, Seyfəlidəndir. Anası onu götürüb Seyfəlidən gətirib Gəncəyə. Gətirib onlar yəssiz, sahibsiz bir ev kirayə eləyiblər. Orada anası məşğul olub, xalçaza toxuyub satmaqla, bununla bu adam orada oxuyub. Bu adam orada oxuyanda Hüseyin Cavid ilə tanış olub. Hüseyin Cavid bunun müəllimi olub. Və başqaları. Orada düz ruhani məktəb yadlanıb. Amma orada açıq fikirli Azərbaycanlılar dərs deyiblər. Bunların təsiri olub. Və bu adam, necə deyim sizə, əqidəli bir yol tutub. Və bu yolu da ölənə qədər davam elətdirib.
Kərə sənsiz, səninlə gəzərəm eldə.
Xoş gördük, Yanar bəy. Yanar bəy, Əhməd Cavadın adını 2 yaşından evinizdə eşitməyə başladınız. Yəni, ümumiyyətlə, Əhməd Cavadın adı evinizdə yasaq idi mi sizin uşağınızda?
Xeyr, biz həmişə evdə, əsasən nənəmdən Şükür Yaxanımdan eşitmişik biz Əhməd Cavad haqqında. Bizim ailədə mənim atam heç görməyib, yaş yarım idi atamı Əhməd Cavadı güllələyəndə. Ona görə biz Əhməd Cavadı əsasən şeirlərdən, mahnılardan, filmlərdən, bir də nənəmizin xatirələrindən tanımışım.
Bəs atanız nə deyirdi? O uşaqlığında eşidirmişmi öz atası haqqında bir şey?
Atam həmişə deyərdi, rəhmətli. Mən Azərbaycanda ən az yaşlı məhbus olmuşam. Çünki Əhməd Cavadı 37-ci ildə güllələyəndə onun xanımı Şükürya xanımla oğlu yaş yarımıq Yılmazı da həbs eləmişdilər. Bir kərəm
səbsiz. Bəs nənənizi necə xatırlayırsınız onda? Deyilənə görə Şükürya xanım biraz kişi xasiyyətli qadın olur. Sizin qarşı necə idi Şükürya xanım? İpək nənə idi yoxsa sərt idi?
Yox, Şükürya xanım çox yaxşı nənə idi, mehriban nənə idi. O öz xatirələrində Əhməd Cavadla bağlı olan xatirələrində ancaq gözəl günlərdə də xatırladardı. Həmişə, heç vaxt bu ağır günlərdə heç vaxt adamla danışmazdı. Heç zaman ancaq danışardı ki, biz o vaxtı dramada, teatrara gedirdik, bizim öz lojamız var idi, belə-belə həmişə. Ancaq gözəl günlərini xatırlayırdı, xoş günlərini xatırlayırdı.
Çox maraqlıdır. Primicə Şükürya xanımın xoş olmayan günləri daha
çox olub həyatında. Çox olub, bəs nədir? 10 il Alcır lageri var idi Qazaxıstanda. O zaman Aktyorski lager Jon Izmenikov Rodina adlanırdı. 10 il
Sıvqada o.
O zaman mənim yadımda 91-ci ya 90-cı il idi. Elə Şükürya xanım hələ o vaxt sağ idi. Qazaxıstan film gəlmişdi, bu Avcıraqda film çəkirdilər. Mən şəxsən o vaxt bildim o Avcıraq nədir. Son sözləri odur ki, mən orada sual verdilər ki, siz Əhməd Cavad sizcə xalq düşməni olub. O deyirdi ki, yox, mənim ürəyim nə qədər döyünürsə, Əhməd Cavad çox təmiz və gözəl insan olub. Heç vaxt xalq düşməni olmamışdı.
Bəs onunla tanışlığından, onunla keçirdiyi günlərdən nələr danışırdı Şükürya xanım?
Şükürya xanım, o vaxtları Əhməd Cavad Türkiyədə, Batumda bir komitə yaratmışdı var, Türk ordusuna yardım. Bu Azərbaycan milyonçuları yardım eləyirdi. Əhməd Cavad da bu Batum, o Azərbaycan orada mərkəzin rəhbəri idi. Və Şükürya xanımı o zaman orada görüb. Bu yaşadığı evdən üzbəyüz yaşayıblar. Süleyman bəy, Bejanoğlu. Düzdür, indi bizim qonma Bejanidzədən o əvvəl onların soyadları Bejanoğlu. Orada görüb öz şair dostlarını elçi göndərib. Süleyman bəy deyib ki, bəs mən Əhməd Cavad tanıyıram, çox gözəl şairdir. Amma mən Qızılbaşa qız vermərəm. O da zəhmli bir adam olub Süleyman bəy. Deyir, stoldan durub qaça qapıda, deyir ki, verməsən qaçırdaraq. Elə də olub, qaçmışdı.
Doğrudan mı?
Şükürya xanım qaçıb gəlmişdi. Sonra birinci evlatları olandan sonra gediblər, barışıblar, belə-belə. Əhməd Cavadı güllələyəndə Şükürya xanım həbs edəndə çağırıblar, MTN. Çağırıblar, deyiblər ki, bəs Əhməd Cavadı güllələyirlər. Sizin 4 evladınız var. Ərzə yazın boşanın Əhməd Cavaddan, 7 uşaq vardınızdan məşğul olun. Deyir, siz nə danışırsınız? O vaxt olub ki, mən öz knyaz atamdan Əhməd Cavada görə imtina eləmişəm. Siz deyirsiniz, mən 4 ev adıma görə Əhməd Cavaddan imtina edeyim və mən yazdığım ərzə, mən bilirəm ki, onu güllə eləyəcəksiniz. O ərzə sizin güllədən ağır olar ona. Belə onu dərhal həbs eləyirlər Şükürə xandı. 10 ildən atam danışırdı. Deyir, anam qaydanda lagirdən utanırdım, heç yaxınlaşmırdım. O yaşayarım, o belə yadında döyüdü anası.
Heç xatırlamıram, 8 il keçib yəqin ki, belə çıxıb.
Bəli, 8 ildir. 8 il yarım deyəsən olmuş da.
Bəs atanızın Sovet hökumətinə münasibəti necə idi Yılmaz müəllimin? Yəni, onun atasını gülləliyə, hökumətlə necə davranırdı?
Əhməd Cavada 57-ci ildə bəraət verdilər. Ondan sonra atam instituta daxil olanda danışırdı. Birinci dəfə o hüquqşünas idi, amma birinci dəfə imtihan verəndə onun ərizələrini qəbul eləməmişdilər. Bakı Dövlət Universitetindəki və sən filan kəsin oğulsan olmaz. Hələ bəraət alandan sonra, neçə il keçəndən sonra. Atam onda Aziyə daxil olmuşdu. Aha. Ondan sonra bir il orada oxuyana sonra təzədən imtihan verib hüquq fakültəsinə daxil olmuşdu. Çox əziyyət çəkib əslində da atam. Danışırdı ki, o vaxt Şükürya xanım qayıdandan sonra heç Bakıda qoymurdular yaşamağa Şükürya xanımı. Rayonda qalırdı, Seyfəlidə, kənddə. Və hər gələndə Bakıya, həkimə gələndə, nəzir gələndə dərhal axşam gəlirdilər ki, bir gün qalınmasız qayıdın geri. Böyük əmim Niyazi xatırlayırdı. O danışırdı ki, Əhməd Cavadı güllələnməmişdən öncə 2 dəfə həbs etmişdilər. Bir dəfə Göygöl şəhərinə görə, ikinci dəfə Kür şəhərinə görə. Hər dəfə də evdə obus keçirirdi. Bütün əl yazmaları, hər şeyi axtarış, hamısını götürüb aparırdı. Çox şeirləri belə itibat olub. Axırıncı son, bir dənə əl yazması qalıb, axırıncı dəfə əmim danışırdı. Stulun üstə olub, oturub onun üstündə evdə axtarış olanda. Hamısını aparıb, bir o dəftər qalıb bizdə öz əl yazması.
Gör, nə qədər şeir idi.
Çox şeirlər idi. Belə biz bildiyimizə görə elə şairlər var ki, öz adından çıxarıb, yazıb bu şeirlər çıxıb.
Hətta elə.
Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncəni yolları vurma vurmadır.
Azadlıq Radiosunun news proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr olmuş verilişi təqdim edir. Əhməd Cavadı onun haqqında araşdırmalar aparmış professor Babaxan Niyazlı və nəvəsi Anar Axundzadə anır.
Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir.
Qorxmayıb Sovetlərin gələndən sonra.
Onun bir şiir poeması var. 250 misralı bir poemadır. 30-cu ildə yazıb onu. O poema sonu iki sətirlə qurtarır. Əyil çürüm, əyil keç. Meydan sənin deyil, keç. Bu özünə deyirdi bu sözü ki, Cavad, artıq meydan sənin deyil. İlk gündən Əhməd Cavad öz taleyini özü başa düşmüşdü. Bunun taleyini ilə qurtaracaq. O vaxt ki, bizim Yazıçılar İttifaqında bir dəstə yarandı. Mən o dəstənin bir neçəsinin adını burada seçmişəm.
Kim idi dəstədə?
O dəstənin başçısı Hüseyin Mehdi 55-ci, 56-cı illərdə o şəxsiyyətə pərəstlik kimi həkəm tənqid olunurdu. Bağırov güllələrini filan mən. Onda bir vaxtı başladılar. Bu Yazıçılar İttifaqının bir Azərbaycan jurnalı vardı. Bu jurnalda 35, 36, 37-ci illərin protokollarını verməyə. Amma 3 nömrədə verdilər. 4-cü nömrədə başa düşdülər, kəsdilər. Deyir, mən nə sanılıyam? Nə də Cavadam, onlara düşmənəm, onlara yadam. Bəli, onun bir 26-lar poeması var. Qafqazın Qartalı Şahumyan, Şarlatan və Mədəni Rəsuzadə. Mən deyirəm, onlar yaşadılar, amma bunlar öldülər. Bunlar öldürüldülər, öldülər, qurban getdilər. O vaxtı rəhmətli Cavidin də bir sözü var. Deyir, bazar bağlanıbdır, qəhətlik sökmüş, satılıq şey qalmamış vicdanından başqa. Hər şeyin qiyməti 100 qat yüksəlmiş. Huzur şey qalmamış insandan başqa. Baxırsınız, bax bunun hər bir kəlməsi, hər bir söz bir inqilabdır, bir şikayətdir, bir faciədir. Gör bizim nə qədər görkəmli adamlarımız heç nəyin qurbanı olublar. Bu millətin faciəsi idi. Biz indi deyirik xalq düşməni. Başqa adamlar vardı, yol təmizlənməli idi, bunlar sıradan çıxmalı idi. Bunlar qalsaydılar, onlar olmayacaqdı. Bax qızım, bu həyat o qədər mürəkkəb. O qədər faciəlidir ki, adam danışanda özü qəhərlənir. Valla.
Babaxan müəllim, Yaşlılar Birliyinin içində olan o qrupdan Əhməd Cavadı ölümə sürükləyən, 37-ci ilin represiyalarına sürükləyən
Bəli.
Məqamları xahiş edirəm.
Qoyla bu cümləni oxuyum. 1920-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan yazıçıları, şairləri, ədibləri və ədəbi tənqidçiləri arasında görkəmli vətən şairi Əhməd Cavada qarşı xüsusi bir dəstə yarandı. Bu dəstənin üzvləri Əhməd Cavad yaradıcılığına qarşı, onun şəxsiyyətinə qarşı öz məqalələri, çıxışları, danosları ilə hücum etməkdə itmələ kifayətlənməyərək, həm də onlarla həmfikir olmayan, onların dəstəsinə daxil olmayan, həm də özləri üçün hədəf seçdikləri bəzi şair və ədibləri də ona qarşı qoydular. Bunu da bir elə Mikail müşbir idi. Bunlar müəyyən bir vaxtda Mikaili Əhməd Cavada qarşı qoydular. Göygöl şeiri. O da yazmışdı, bu da yazmışdı. Nə onun Göygöl şeirində bir əks inqilabı, bir söz yox idi, nə bunun üçün də yox idi. Bunlar kim idi? Məmməd Kəmal Ələkbərlidi, Mehdi Hüseyin, Mir Mehdi Seyzadə, Məmməd Rahim, bu Quliyev, bunun adının tapa bilmədim, familiyasını yazmışam, Zəncili və s.
Son zaman bu bir neçə il bundan bax qimlə bağlı çox.
Bəli, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, qim... bu qısqançlığın səbəbi nədir? Gah himnin sözlərini istəyirlər dəyişdirsinlər, gah deyirlər sözlərini Əhməd Cavad yazmayıb.
Repressiya davam edir elə
Əhməd Cavad. Yəni nədir bunun səbəbi, Anar bəy?
Bilmirəm, o yəqin elə qısqançlığı var. Gözləri götürmür, bilmirəm. Qim yazılanda konkurs keçirdiblər. Ad qoymurdular atdı, qim yazan, kim yazırdı. Əhməd Cavad da atda yazmışdı Camo. Bu son vaxtı bu adam kim dedi ki, mənim babam yazıb, onun adı Camo idi.
Cəmal Bəyli.
Deyəsən, səhv eləməsən, Giov qovu və heç bir başqa bir şeiri yoxdur. Deyirlər ki, qim bir dənə bunu yazıb, o da Azərbaycanın himni olub. Amma mənim atam olaq özü açıqlama verdi, çıxdı ki, Camo nə demək yazdı? Cavad Axunzadə Məmmədəli oğlu.
Sonra son vaxtlar Susmaram şeiri ilə bağlı deyirlər. Onu Borsunlu Məzahirin adına çıxırlar. Bunun münasibəti necədir?
Onu mən də bu yaxında eşitdim. Şeir Əhməd Cavadın edamdan qabaq son dediyi sözlərdir. 2 gün, 3 gün qabaq güllələnməmişdən yaxşı dost olur bir yerdə institutda dərs deyirlər. Ona o şeiri əzbərlətdirir. Deyir, bunu yadda saxla, vaxt gələr evlatlarıma, varislərimə çatdırarsan. O da Sovet hökuməti vaxtı heç yerdə o şeiri heç vaxt deməmişdir. 90-cı illərdə deyəsən yatağa düşüb, evlatlarını çağırıb ki, bəs Əhməd Cavad o zaman mənə belə bir şeir əzbərlətdirib. Qələm götürün, yazın onu, itib batmasın. Yazıb, bəs onun oğlu Gəncə qəzetində biz bildik, 2004-cü ildə çıxdı o şeir.
Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. Mənə dimmə, sus deyirsən, nə vaxtacan susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdə talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların, Elxanların vətənində kimdir, bax. Susmayacam. Qoyasınlar, yük altında ölüncə, təhqirlərə dözə-dözə, düşmən mənə gülüncə. Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə. Sən qurban bəsləyirəm Türk yurduna, vətənə. Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Sənin sevgin vətən olsun. Millət olsun, mən olum, südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum.
Əhməd Cavada çox şey deyirdilər.
Nə bir günahlandırırlar?
Əhməd Cavada günahlandırırlar, çünki onun şeirləri hamısı cümhuriyyətə aid idi. O cümhuriyyəti tərifləyirdi.
Yəni onun keçmişini bilirdilər.
Bilirdilər onun keçmişini. Onun keçmişini bilirdilər ki, o Milli Şuranın üzvü olub, o Azərbaycan Türk fraksiyasının üzvü olub, o Xosrov bəy Sultanovla dost olub, bir yer dəyişdiyib, o Qars danışığında türklərlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin danışığında orada iştirak eləyib. Sonraki də ki, gəldi çıxdı Türk Azərbaycan ordusu, bunlar Məhəmməd Hadi idi. Oydu, o dəfə sizə haqqında danışdığım Həbib Əfəndi idi. Yüzlərlə belələri vardı, yüzlərlə belələri. Qoşuldular o Türk qoşunlarına, öz xalqının uğrunda vuruşdular, gəldilər, Bakını azad elədilər. Azərbaycan xalqının bundan sonra qanının tökülməsinə imkan vermədilər ki, bu xalq yaşasın. Bunu bilirdilər və onlar bir şey də bilirdilər ki, indiki hakimiyyət əlbəttə cümhuriyyət deyil. İndiki hakimiyyət kommunist hakimiyyətidir. Rus pərəst, erməni pərəst hakimiyyətdir. Bu Moskviya tabidir. Bunlar bunu bilirdilər və bundan istifadə edib özlərinin yollarını təmizləyir. Çox gizli sirlər var və bu gizli sirlərində üstünü örtənlər var. Bax, həyat belədir. Amma bir vaxt gələcək, Sevda xanım, bir vaxt gələcək, mən bilmirəm, mən bu görəcəm, görməyəcəm, amma siz görəcəksiniz. Siz görəcəksiniz ki, haqq yerini tapacaq, haqq yerini tapacaq.
Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa.
Himnin sözlərini siz özünüz bəyənirsiniz mi?
Mən bəyənirəm.
Elə mədə bəyənirəm.
Elə gələk, tamı bəyənir. Bir ara dedilər ki, güya çox uzundur, qim o qədər olmamalıdır. Kimsə dedi ki, özdə millət vəkillərindən ki, sözlərini başa düşmürük.
Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin.
Sizin özünüzün, Anar Bey, Əhməd Cavadın ən sevdiyiniz misrası hansıdır? Mən məsələn, onun mən hər gələn 1 Mayıs'a pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək Mayıs üçün Nisan ağlar, ben ağlarım. Bax, bu misrasını çox sevirəm. Siz hansını sevirsiniz?
Mən Əhməd Cavadın bütün şiirlərini sevirəm.
Elə mi?
Amma ən çox sevdiyim bu da Susmaram şiiri oldu. Elə bil bugün yazılıb o şiir.
Bəli, bəli, bəli. Elə bil indi yazılıb.
Necə susun? Danışmayayım. Mən eləyim xəyanət. Hanı sevgi, hanı vətən, diharda qaldı millət. Mən bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm aç. Atam məhkum, anam salih, elim hər şeyə möhtac. Dil yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm. Aç qalbimi, yar sinəmi, ciyər verəm de verəm. Kuramal tək sürünməkdə denən var mıdır məna? Nə vaxtacan çürək üçün girək hər alçaq dona? Mən Azər övladiyam, dərnəqliyim, zəkam var. Nə vaxtacan çiğnimizdə gəzəcəkdi yağlar? Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var. Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Sizcə bu onun müasir səslənməsi əcaib görünmür? Yəni üstündən az qala 70-80 il keçəndən sonra Azərbaycanda bu...
Elə bir böyük dəyişiklik yoxdur deyəsəm.
Ən qorxusu budur. Yəni Əhməd Cavad hələ də çağdaşdır, hələ də aktualdır.
Bu yaxında mayın 12-sində Ankara'ya dəvət eləmişdilər Əhməd Cavadın 120 illik.
Bəli, mən xəbər tutdum, yer gəlmişdim.
120 illik yubileyini keçirdirdilər. Çox gözəl tədbir keçdi. Türksoy tərəfindən, bir də Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən nazir özü də iştirak elədi. Çox gözəl tədbir keçdi. Burdan Azərbaycandan mən idim, Anar idi yazıcı, Yazıçılar İttifaqının sədri və bizim səfir orada iştirak elədi. Qalan hamısı TRT-nin rəhbəri idi, nazir idi. Çox gözəl tədbir keçdi. Azərin xanım oxudu, çırpınırdı Qaradəniz o. Türkiyədə mən biləndə ki, Əhməd Cavadın nəvəsiyəm, belə bir nadir tapındı kimi baxıla bilər.
Durdu mu? Amma çox oxşayırsınız.
Hə, deyirlər çox.
Elə biləsiniz.
O biraz göy göz olub, biraz.
Doğrudan mı? O sarışın olub.
Bəli.
Eş dost elindən illər var ki çarpar sinə.
Babaxan müəllim, bax siz ömrünüzün əksər hissəsini Sovet dövründə yaşamış bir adam
kimi. Bəli, amma partiyanızda olmamış.
Olmadı, deyilə mi? Necə xatırlayırsınız Əhməd Cavadı? Heç Sovet dövründə Əhməd Cavad xatırlanırdı mı? Ada çəkilirdi mi?
Mən sizə bir şey deyəcəm.
Tanıyırdılar mı? O dövrün gəncləri.
Mən bir şey deyəcəm sizə.
Əhməd Cavadı. Necə xatırlanırdı Əhməd Cavad?
Xatırlanırdı. Eşidirdik biz. Kimi də eşitməsək, Hüseyin Cavidi daha çox eşidirdik. Kəndin ağsaqqalları, rayonun ağsaqqalları, ziyalıları vardı. Görmüş götürmüş adamları vardı. Mən onların dilindən bu iki nəfər eşitmişəm. Qaldı Sabir filan, mən bunlar heç bir şamaxılar idi.
Sovetlər dövründə də.
Bu da Sovetlər dövründə də vardı. Amma bu iki nəfərin haqqında biz ancaq o vaxtki ziyalıları dilindən eşitirdik.
Sən yoluna İncilər səpsən yoluna.
Bəs Cavadın ən çox sevdiyiniz şiiri hansıdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən Cavadın bütün şiirlərini sevirəm. Cavadın bir yaradıcılığında balaca bir təzad var. O Sovet dövründə onun da pambıqdan yazdığı yerlər var. Onun da Komsomoldan yazdığı yerlər var. Amma mən bunları Cavadın ayağına yazmırdım. Çünki mən o adamın şəxsi həyatı barədə o qədər mənim məlumatım vardı. Ben bilirdim ki bunlar o rahmetli Sabri'nin eserlerinde bir söz vardır. Leç boğazdan yukarı. Bunlar leç boğazdan yukarı. Bu zamanın telebatına göre yazılan bir şeydi.
Bilmek istedim ki, Əhməd Cavad adı, onun nəvəsi olmaq üstünlüyü. Həyatınıza nə gətirir ümumiyyətlə? Himnin müəllifi, Azərbaycan himninin müəllifinin nəvəsi olmaq. Nə gətirir sizə? Yəni, yaşamaq daha asan olur, yoxsa
tədbiq? Mənim üçün çox şərəflidir, amma çətindir, çox çətindir. Siz elə insanın nəvəsi olmaq, ya elə Yılmaz bəy növ olmaq, mənim üçün iki qat. Hər şey davranışında, davranışında, hərəkətində birinci mən onları fikirləşirəm.
Nəvələrindən, nəticələrindən.
Biz
çoxsuz mindir.
9 nəvəsi var Əhməd Cavadın. Mənə kiçiyəm. Bacılarım var mənim 2 dənə, böyük. Bir də əmim uşaq var, əmim qızları var, böyükdür. Ən kiçiyi mənəm. Və nəticə də mənə görə 27-30 nəticəsi var Əhməd Cavadın.
Aha, nə yaxşı.
Dəqiq saymamışam.
O. Nə yaxşı, çox sevindim bizi.
2 dənə Cavad var nəticələrdən. Bizdə mən istəyirdim öz uşaqlarımı, evladımı Şükürəyə qoyum, mənə Cavad qoyum, papa qoymadı. Dedi ki, onun həyatı çox ağır olub, Şükürə xanımın icazə vermədi qoymaq. Amma oğlum atamın adını daşıyır, Yılmaz.
Şükürə xanımın mahnısını işləndə necə olursunuz?
Şükürə xanımın.
Çox gözəl
mahnıdır. Adamın gözü doğru, çox gözəl mahnı.
Özü işitmişdi mi? Mahnını.
Şükürə xanım, xeyr. Yox, eşitməmişdi.
O vaxt Emin Sabitoğlu yazdı. Ondan sonra yazılıb.
Bəli, ondan sonra. Emin Sabitoğlu onu yazdı. Sonra Can Can Azərbaycan, Şükürəyə, Gəncədən gəlirəm, Gəncəm hey mahnısı. Ona klip də çəkdirmişik. Vermişəm kanallara, mənə göstərmirlər nəsə. Amma gözəl klip çıxıb, Gəncəm hey. Əhməd Cavadın bu mahnıları diskini vermişəm çap eləməyə. Hələm çap eləməyiblər, verəcəm. Gözəl belə dizaynda, kitab şəklində. Disk və orada şeirlər hamısı orada. 5-10 gün hazır olmalıdır. Bu yaxında Filarmoniyada da keçdi tədbir. Düzdür, Türkiyədə kimi nazir gəlməmişdi, amma mavinlər oradaydı.
Amma belə sakit keçdi. Daha təntənəli eləmək olardı.
O vardı, mən dedim orada, Mədəniyyət Naziri yanında oturmuşdu, dedim ki, deyəsən siz bunu sərəncam var keçirdiniz ki, deyəsən ki, keçirdik.
Bu da belə getdi, bəli, bunu da etdik.
Mənim özümə sonuncu gün deyib, mənim xəbərim yox idi. O da mən başqa adamdan eşitdim. Sonra zəng elədim bu ara ki, bəs Əhməd Cavad mahalləsində heç dəvət, ay, vav, vav, yadımızdan çıxıb, elə başımız qarışıb, belə, belə. Sonunda da mənə söz verdilər. Mən də belə çıxdım, minnətdarıq bildirdim başqa. Çünki məndən qabaq orada gözəl natiqlər danışdı. Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılığına danışmışdı var əsas.
120 yaşı oldu Əhməd Cavad.
Hə, 120 yaşı oldu. Amma 45 yaşında getdi. Mənim bir qardaşım 52 yaşında rəhmətə getdi. Mən indi də onun buna cavan deyib ağlayıram. 45 yaşında getdi bu adam. Eyni zamanda mənim bir şey də qeyd eləyim Şükrüyə xanıma. Onu çağırırlar ki, sən bir ərzə yaz, boşan, repressiyadan kənarda qal. O adama söhüşlə cavab vermişdi. Onu da burada qeyd eləmişəm. Neçə nömrəli iş açdılar ona. Özün hara göndərdilər, uşaqlarını hara göndərdilər. Başına ona oynaşdılar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Səndən ötü can verməyə cümlə.
Bizim qalaya.
Laparagops Radio Tavisuklava. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.